Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաջ Մելքումյանը, բարև ձեզ, նախ ներկայացնեմ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունում անբաստանյալների պաշտպանները կրկին բացարկի միջնորդություններ են ներկայացնում դատախազներին, լեզվակռիվ, հաստաբանի և դատախազի միջև։ Հայաստանը նշում է Մարդու իրավունքների ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյակը։ Ընտրվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահը։ Կանդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղարավոտյան Թբիլիսին ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներ է բերել խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ցուցարարներին ցրելու համար։ Բերման է ենթարկել տասնյակ ակտիվիստների, ուժային ներնաժում վերահսկում են խորհրդարանի շենքի մուտքերը, սակայն ցուցարարների շղթան և նրանց մի քանի վրաններ շարունակում են մնալ տարածքում։ Երեկվեր սկսված բողոքի ակցիաների մասնակիցները իշխանություններից պահանջում են կատարել ամռանը տված խոստումը։ 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները բացառապես համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու մասին։ Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունն առաջարկում է Ռուսաստանին 4 տարով զրկել մարզական մրցումների մասնակցությունից հակադոպինգային կանոնակարգը խախտելու համար։ Կառույցը հարցը կքննարկի հաջորդ ամիս, առաջարկն ընդունվելու դեպքում Ռուսաստանը կզրկվի հաջորդ տարի Տոկիոյում անցկացվելիք ամառային օլիմպիական խաղերին և 2022 թվականին Պեկինում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու հնարավորությունից։ Թուրքիայի իրավապահները Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով 168 հոգու, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալման մասին որոշում են կայացրել Անկարան, պնդում է, որ 2016-ին երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումը կազմակերպել է նահանգներում բնակվող իսլամական քարոզիչ Գյուլենը։ Հեղաշրջման փորձին հաջորդած 3 տարիների ընթացքում Թուրքիայում ձերբակալվել ավելի քան 77,000 մարդ, շուրջ 150,000 պետական ծառայողներ ազատվել են աշխատանքից, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ Էրդողանի վարչակազմը անհաջող հեղաշրջումն օգտագործում է այլախոհությունը խեղդելու համար։ Առնվազն 6 մարդ զոհվել, 150-ը վիրավորվել են Ալբանիայում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքով ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը, որոնք զգացվել են նաև մայրաքաղաք Տիրանայում, կազմել է 6.4 տասնորդական մագնիտուդ։ Սա վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում Ալբանիայում տեղի ունեցած երկրորդ ուժեղ երկրաշարժն է։ Մալիում 2 ուղղաթիռների բախման հետևանքով զոհվել է 13 ֆրանսիացի զինծառայող, հայտնում է Ելիսեան պալատի մամուլի ծառայությունը։ Սա ֆրանսիական զորքի ամենամեծ կորուստն է 2013 թվականից Աֆրիկայի արևմտյան այդ երկրում ռազմական գործողություններում ներգրավելուց ի վեր։ Ֆրանսիան տվյալ տարածաշրջանում տեղակայել է շուրջ 4,500 հոգանոց զորախումբ հակազդելու իսլամիստ ծայրահեղականներին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունում անբաստանյալների պաշտպանները բացարկի միջնորդություններ են հերթով ներկայացնում դատախազներին, որի պատճառով բուն դատավարությունը չի սկսվում։ Այսօրվա նիստին միջադեպ տեղի ունեցա փաստաբանների և դատախազների միջև, դատախազը փորձեց առարկել փաստաբանին և լեզվակռիվ սկսվեց։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը, նա հետևում էր դատական նիստին և հաղորդումը փոխանցել է հեռախոսով։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթակաների այսօրվա դատական նիստի ժամանակ Քոչարյանի կողմը բացարձակ հայտնեց այդ գործում ներգրաված մյուս դատախազ Կարեն Բիշարյանի։ Մասնավորապես փաստաբանները նշեցին, որ այս դատախազը նախաքննության ընթացքում, երբ հանդիսանում էր վերահսկողություն իրականացնող դատախազ, դեռ 2018 թվականի փետրվարի 23-ին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննել անհրաժեշտություն չկա, և ինչ փոխվեց դրանից 4 ամիս անց, երբ առաջինը մեղադրյալ ներգրավվեց նախին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, հետո արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեցին փաստաբանները։ Նաև նշեցի, որ հենց այս հիմքով բացարկեն հայտում դատախազին, քանի որ այս դատախազը կանխակալ վերաբերմունք է ցուցաբերում Քոչարյանի նկատմամբ։ Իրենցից հետո հանդես եկավ այդ գործով ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանը, ով ևս նման ընդդում արեց, Միրան Պողոսյանին փոսեց առարկել գագաղ Պետրոս Պետրոսյան, ինձ հետո կողմերի միջև
ուրեմն ես ձեզ չեմ ընդհատում, երբ որ ես ավարտում եմ, ես որով եմ ձեզ երբ որ իրավ
դադարեցրեք,
դու ինձ մի ասա ես ինչ անեմ, է
դադարեցրեք,
մեզ կալա ասես
մյուս կողմը, այսինքն մեր ադրող կողմը, ինչպես ներսուժող կողմը ֆնդեցին, որ դատախազը չպետք է հեռանա այդ գործից, իրացին հանդես եկավ հենց Կարեն Բիշարյանը, հայտարարեց, որ այդ իր հայտարարությունից հետո իսկապես որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել այդ քրեական գործում, և դրանից հետո է, որ նման մեղադրանքի առաջադրվել Քոչարյանին և մյուսներին, թերևս մի քանի րոպե հետո դատավորը կանցնի խորհրդակցական սենյակ որոշում կազմելու։
Հայաստանում մարդու իրավունքների գրասենյակը 15 տարվա պատմություն ունի, այդ ընթացքում 4 օմբուդսմեն են ունեցել, Արման Թաթոյանը դեռ աշխատում է, իսկ մյուսներից ոչ մեկը չի պաշտոնավարել միջև իր լիազորությունների ավարտը։ Առաջինը Լարիսա Ալավերդյանն էր, նրա և իշխանությունների հարաբերությունները սրվեցին, երբ նա փորձեց պաշտպանել Երևանի կենտրոնի կառուցապատումից տուժող բնակիչների իրավունքները։ Արմեն Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամանակ տեղի ունեցավ մարտի 1-ը, Ռոբերտ Քոչարյանը նրան պարզապես ամենավատ կադրը անվանեց, հաջորդ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը քննադատում էր դատական համակարգին, 2016-ից մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանն է։ Ազգային ժողովում Հայաստանում օմբուդսմենի ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյակի կապակցությամբ երկօրյա համաժողով է անցկացվում, բազմաթիվ հյուրեր կան, Հայաստանի վարչապետը ևս այսօր ելույթ է ունեցել և կրկին անդրադարձել դատական համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտությանը։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Դատական համակարգը վերից վար պիտի ենթարկվի խորքային փոփոխությունների, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ելույթ ունենալով մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության 15-ամյակի առիթով երկօրյա միջազգային համաժողովի բացմանը։ Վարչապետը շեշտեց, 15 տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի և իշխանությունների հարաբերությունները պարզ չեն եղել, ու թեև 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո իրավիճակ է փոխվել, լուծվել են ինստիտուցիոնալ կարևորագույն հարցեր, առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրությունները կասկած չեն հարուցել ոչ հայաստանցիների, ոչ միջազգային դիտորդների մոտ, սակայն մարտահրավերներ էլ կան, պետք է ժողովրդավարությունը ամրապնդել և կայացնել դատական անկախ համակարգը։
Մեզ ամենևին չի հետաքրքրում հսկողության տակ գտնվող դատական համակարգ, և մենք ընդհանուր առմամբ և սկզբունքորեն դեմ ենք վերահսկողության տակ գտնվող դատական համակարգ ունենալու։ Բայց երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի ցույց դրեց իր կամքը գործնական և քաղաքական հրաժարվել դատական համակարգի նկատմամբ վերահսկողության պրակտիկայից, պարզվեց, որ դա որոշակի դաշտ է բացում նրանց համար, ովքեր նախկինում վերահսկողություն ունեին դատական համակարգի նկատմամբ, և նրանք սա գնահատեցին որպես հնարավորություն, որ իրենք կարող են շարունակել վերահսկողություն սահմանել դատական համակարգի նկատմամբ, այսպիսով փորձելով ետ պտտել Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխություններ։ Եվ այսօր հստակ արձանագրում եմ, որ Հայաստանում դատական համակարգը վերից միջև վար պետք է ենթարկվի խորքային բովանդակային փոփոխությունների, այնպես որ այդ դատական համակարգը լինի իրապես անկախ և լինի Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, օրինականության առանցքային ինստիտուտներից մեկը։ Մենք այսօր մեծ պրոբլեմներ ունենք ընդհանրապես իրավական համակարգի աշխատանքի որակի հետ կապված, և այդ պրոբլեմները օբյեկտիվ են, որովհետև այդ համակարգը, այդ համակարգերը շատ երկար տարիներ աշխատել են մի միջավայրում, մի պայմաններում, որոնք իրենց խորքում հակոտնյա են եղել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, և հետևաբար նոր միջավայրում մեզ հարկավոր է ունենալ նոր իրավապահ համակարգ նույնպես։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ այս ողջ բարեփոխումների համատեքստում մեզ համար առանցքային է մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը։
Ազգային ժողովում լրագրողների հարցերին է պատասխանել հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը։ Լրագրողները մասնավորապես հետաքրքրվել են նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանի գործով։ Մարտի 1-ի գործում նա ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, բայց գտնվում է Մոսկվայում և կարծես թե մտադիր չէ շտապ ներկայանալ հատուկ հնչական ծառայություն։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եթե 48 ժամում նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը չներկայանա նախաքննական մարմնին, ապա հատուկ հնչական ծառայությունը կիրականացնի օրենքով իրեն վերապահված գործողություններ, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը։
Եթե չգա, մանավանդ որ ասել
են դասերից կավատ կգործեն ըստ օրենքի։
Հետախոսում եք հայտարարելու։
Երեք հայտնի դարձավ, որ 2008-ի 10 մարտու կյանք խլած մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող ՀԿՑ-ն որոշում է կայացրել որպես մեղադրյալ ներգրավել նախկին գլխավոր դատախազ Կոստանյանին, որն արդեն 2 ամիս է բնակվում եւ աշխատում է Մոսկվայում։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կոստանյանն ասաց, որ քննիչին ժամանակին հայտնել է, որ Մոսկվայում աշխատում է, դասընթաց է վարում եւ կվերադառնա միայն ավարտելուց հետո։ Կոստանյանը սակայն նաեւ խոստովանեց, որ ՀԿՑ-ի դրսեւորած մեջբերեմ հրատապությունն իր համար կանխատեսելի էր։
Եվ առնվազն սեմեստր ավարտելուց հետո ես ինքս չեմ պատրաստակամություն հայտնել, որ ներկայանալու եմ, եւ այս հրատապությունը իր համար կանխատեսելի էր, բայց ոչ ողջամիտ եւ ոչ նորմալ է իրավական տեսակետից։ 48 ժամվա ընթացքում օբյեկտիվորեն հնարավոր չի ներկայանալ, օբյեկտիվոր է։
48 ժամում հնարավոր է արդյոք Մոսկվայից հասնել Երևան, լրագրողները հարցնուղեցին ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանին։
Դուք իրատեսական եք համարում 48 ժամվա մեջ Մոսկվայից գալ Երևան։
Բայց նա ասում
է արհեստականություն կա սրա մեջ։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել պարոն Կոստանյանի ասացները, ես ընդամենը դուք ինձանից հարցնում եք 48 ժամվա մեջ իրատեսական է Մոսկվայից հասնել Երևան, ես էլ այդ հարցը ձեզ եմ տալ։
Հատուկ հնչական ծառայությունը դեռ չի մանրամասնում, թե ինչ հոդվածներով է մեղադրյալ ներգրավել Կոստանյանին եւ ինչ խափանման միջոց է ընտրելու, սակայն մարտի 1-ի գործով անցնող մեկ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքի մասին հաղորդագրությունում շոշափվում էր նաեւ Գևոր Կոստանյանի անունը։ Ըստ սեպտեմբերին արված հրապարակման 2008-ին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Կոստանյանը մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ չարաշահել են իրենց պաշտոնեական լիազորությունները եւ նպատակ են ունեցել թաքցնել սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները, ինչպես նաեւ պարտակել 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացրած անօրինական գործողությունները, ինչպես նաեւ Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը։ Ըստ ՀԿՑ-ի Կոստանյանը եւ այն ժամանակ նախագահի օգնական, իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանությամբ պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը իրենց հանձնարարություններով եւ ցուցումներով պաշտոնատար անձանց դրդել են չարաշահել պաշտոնեական լիազորությունները, կատարել պաշտոնեական կեղծիքներ ու կեղծել ապացույցներ։ Շղթայումներ գրաված է եղել նաեւ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Վերջինս մարտի 1-ի գործով է անցնում եւ ակրություն է թողել երկրից չհեռանալու մասին, ինչպես նաև հայտարարել է, որ չի ընդունում մեղադրանքը։
Այսօր առաջին նիստն է գումարել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ 5 անդամներից կազմված այս նորաստեղծ կառույցի առաջին նիստում հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Հայկուհի Հարությունյանը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը այսօր նախագահ ընտրեց հանձնաժողովում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի կողմից առաջադրված Հայկուի Հարությունյանին։ Հանձնաժողովը ձևավորվել է անցած շաբաթ ազգային ժողովում, 5 անդամներից 2-ը ընդդիմադիր ԲՀԿ և Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն են, 1-ը իշխողի Միքայելի, իսկ մյուս 2-ը իշխանության գործադիր և դատական ճյուղերն են ներկայացնում։ Նախագահի պաշտոնի համար ինքն առաջադրվեցին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քվոտայով ընտրված Հայկուի Հարությունյանը և իշխողիմ քայլիք ոտայև ընտրված Էդգար Շաթիլյանը։ Ձայների մեծամասնությամբ ընտրվեց Հայկոյի Հարությունյանը։ Նրան կողմ քվյարկեցին ԲՀԿ-ի կառավարության և բարձրագույն դատական խորհրդի քվոտայով ընտրված անդամները։
Ձայների մեծամասնությամբ հանձնաժողովի նախագահ ընտրվում Տիկին Հայկոյի Հարությունյանը։ Շնորհավորում եմ։
Նախագահի պաշտոնին հավակնող թեկնածու Էդգար Շաթիրյանը չի երկում ինքը եւս լսել էր կարծիքներ, որ նախագահի հավանական թեկնածուն ինքն է։ Ասում է, քվյարկության արդյունքները գալիս են ապացուցելու, որ իրենց աղբյուրներին հողում անող լրատվամիջոցները սխալվել են, կանխատեսելով, թե նախագահի պաշտոնում պարտադիր իշխանության որևէ թևի կողմից առաջադրված թեկնածու պետք է ընտրվեր։
Ես չգիտեմ ինչ շրջանակներ էին դրանք դրել շրջանառության մեջ եւ ում կամ ինչ խմբի շահեր էին ցանկանում տրամադրություններ էին ցանկանում շոշափել։ Ես սրտած շնորհավորում եմ իմ գործընկերոջը, վստահեցնում եմ, որևէ նստվածք չկա։
Կառավարության եւ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված թեկնածուներից հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի առաջադրած թեկնածուին հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու որոշումը համաձայնեցրել են իրենց առաջադրած մարմինների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հանձնաժողովի անդամի թեկնածու առաջադրված Լիլիթ Ալեքսանյանն ասաց, տեղում է որոշումը կայացրել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված Արամայից Փաշինյանն էլ հորդորեց ինտրիգներ չփնտրել։
Երևանի բնակիչներից մեկը պնդում է, որ տաքսի մեքենայում մոռացել է անձնագիրը, կորցրել է եւ մի քանի օրվա մեջ նրա անունով այդ անձնագրով մի քանի խանութներում ապառիկ գնումներ են ձևակերպվել։ Ոստիկանությունն էլ մինչև հիմա չի կարողանում գտնել եւ պատասխանատվության կանչել ուրիշի անունով ապառիկ գնումներ կատարող մարդուն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանաբնակ Խաչատուր Միքայելյանը ավելի քան 10 օր առաջ մայրաքաղաքի տաքսիներից մեկում կորցնում է իր անձնագիրը եւ անցած օրերի ընթացքում նրա անձնագրով կարողանում են հայաստանյան մի քանի խոշոր բանկերում առնվազն 1 միլիոն 400 000 դրամ 4 վարկեր ձևակերպել, իսկ ոստիկանությունն էլ օրեր շարունակ չի կարողանում հայտնաբերել Միքայելյանի անձնագիրը օգտագործողին։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը ստուգում է սկսել։
Նոյեմբերի 14-ին նստել եմ տաքսի, ձեռքիս պայուսակը թողել եմ տաքսիի մեջ, այդ մասին անմիջապես հայտնել եմ ոստիկանություն, դրանից մի օր անց ընկերների միջոցով տեղեկանում եմ, որ ոնց որ անձնագրով գործարքներ են փորձել կատարեն, այսինքն վարկեր են փորձել ձևակերպեն, անմիջապես զանգահարում եմ ոստիկանին, տեղյակ եմ պահում իմ գործով զբաղվող ոստիկանին, այնուհետև մոտենում եմ իրենց մոտ, ու արդեն ինչ տվյալներ ունեմ այդ մարդու մասին, ով է եւ այլն, այդ ամեն ինչը հայտնում եմ։
Ըստ Խաչատուր Միքայելյանի, ոստիկաններին տրամադրում է իր մոտ եղած տվյալներ, այդ թվում մեքենայի պետ համարանիշը, սակայն իրավապահները միայն օրեր անց են վարորդին կանչում ոստիկանություն։ Վարորդը հայտնում է, թե որևէ առնչություն չունի Միքայելյանի կորցրած անձնագրի դրամապանակի հետ, ուր 300 000 դրամ էր։
Նրանից հետո արդեն գործը անցնում է նախաքննիչի, հետաքննիչի մոտ, որի մոտ նույնպես ես էլի այլ տվյալներ եմ ներկայացնում, այսինքն բանկերից արդեն որոշ բանկերից պայմանագրերը տանում եմ, տալիս եմ իրեն, ընտրում եմ, որպեսզի արագ այդ գործընթացը կազմակերպվի, ու նաև նկարներ եմ փոխանցում այն խանութներից, որտեղ որ ինքը փորձել է գործարքներ կատարի, ապարեկի միջոցով հեռախոսներ առել տարբեր բանկերի միջոցով։
Թբիլիսիում ոստիկանները ջրցան մեքենա օգտագործելով ցրել են իշխանությունների դեմ բողոքի հերթական ցույցը։ Ցուցարարների հիմնական պահանջը մեկն է՝ համամասնական ընտրակարգով, այսինքն միայն կուսակցական ցուցակներով նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Նոյեմբերի 14-ին Վրաստանի խորհրդարանը, չնայած իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի նախկինում տրված խոստմանը, չընդունեց համամասնական ընտրակարգին անցնելու մասին օրինագիծը։ Դրանից հետո Թբիլիսիում սկսվեցին ցույցերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
<Sess-> Այսօր վաղ առավոտ անտեղական ժամանակով ժամը 5-ին Վրաստանի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումը մայրաքաղաք Թբիլիսիում խորհրդարանի հրապարակից և հարակից փողոցներից դուրս է վտարել ցուցարարներին։ Ոստիկանները արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ են կիրառել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները կազմել էին 4 խմբեր և արգելափակել խորհրդարանի շենքի 4 մուտքերը։ Ձերբակալվել է մոտ 3 տասնյակ մարդ, ժամերանց նրանց ազատ են արձակել։ Ցուցարարները նախորդին հայտնել էին, որ իրենց մտադրությունն է կանխել պատգամավորների մուտքը խորհրդարան։ Իշխանությունն անմիջապես արձագանքել էր, թե նման ապօրինություն որևէ պարագայում թույլ չի տա։
Once again, the police was given stupid, illegal, absurd orders to use force to remove peaceful protesters.
Եվս մեկ անգամ ոստիկանները ստացան խորհրդարանի դարպասի մոտ կանգնած խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժ գործադրելու հիմար ապօրինի անհեթեթ հրաման։ Այն ի կատարենացել հարյուրավոր ոստիկաններ, սա ներկայիս վարչակարգի խորհրդանշանն է։
These people, instead of doing their job of protecting our citizens, are used to just create comfort for the clowns of the oligarch.
Քաղաքացիներին պաշտպանելու առաքելության փոխարեն նրանք հարմարավետ պայմաններ են ստեղծում օլիգարխի ծաղրացու պատգամավորներին, բայց չի հաջողվի ամեն անգամ խորհրդարան մտնելու համար նրանք ստիպված կլինեն օգնության կանչել հարյուրավոր ոստիկանների։ Նրանք այս ճնշումից չեն ազատվի, ասել է Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության առաջատար գործիչներից Գիգա Բոկերյան։
But this is no comfort for them. They will have to use hundreds of police officers every time they want to come to the parliament.
Նրա հիշատակած օլիգարխը վրացական երազանք իշխող կուսակցության հիմնադիր մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին է։ Ընդվզումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ երազանքը դրժել է խոստումը եւ քվեարկությամբ տապալել է հաջորդ ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու օրինագիծը։ Անդիմությունը պնդում է, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը բարենպաստ պայմաններ է ապահովում երազանքի համար։ Անդիմությունը պահանջում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ համամասնական կարգով։ Խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության փոխանցումը Իվանիշվիլիի թիմը պարզապես խაფել է մարդկանց։ Երազանքի լիդերները ասում են, թե ցավում են, որ օրինագիծը չի ընդունվել, բայց որևէ բան անել չեն կարող, օրենքնորենք է, հետեւաբար հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան գործող օրենսգրքով։ Հիմա ոստիկանները շրջապատել են խորհրդարանի հրապարակը, օրենսդիրները կարող են մտնել շենք։ Նախատեսված է Լիա Գումարնիստ, որի օրակարգում փոխխոսնակների եւ հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունը ներն են։ Խորհրդարանի խոսնակ արչիլ տալակվածեն ընդդիմության լիդերներին կոչ է արել դադարեցնել բողոքի ակցիաները և վերականգնել բնականոն քաղաքական գործընթացը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ընդունվելուց հետո փորձ է արվում նմանատիպ բանաձև ընդունել նաև Սենատում։ Երկու փորձ է կատարվել, բայց երկու անգամ էլ հանրապետական սենատորների կողմից այն արգելափակվել է։ Նշեմ, որ Սենատում ի տարբերություն ներկայացուցիչների տան յուրաքանչյուր սենատոր միայնակ կարող է արգելափակել որևէ հարցի քննարկում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան մամուլը նոր մանրամասներ է հաղորդում կուլիսային բանակցություններից, որոնց արդյունքում շաբաթներ առաջ Լինսի Գրահամը Սենատում արգելափակեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Հորդորը եկել էր Սպիտակ տնից, գրում է Աքսիոս Պարբերականը մանրամասնելով. Շատերն էին վրթովվել ու տարակուսել, երբ Թուրքիայի նախագահի հետ Սպիտակ տանը թեժ վիճաբանելուց հետո հանրապետական սենատորը անմիջապես շտապել էր Սենատ և արել մի բան, որն ամենայն հավանականությամբ ուրախացնելու էր Էրդողանին։ Լինսի Գրահամը տեղում արգելափակել էր բանաձևը, որով Սենատը պաշտոնապես ճանաչում էր հայոց ցեղասպանությունը։ Գրահամը հաստատել է այս տեղեկությունը։ Հանդիպումից հետո մենք իրար գլխի հավաքվեցինք ու սկսեցինք քննարկել տեղի ունեցածը։ Ինձ մոտեցավ Սպիտակ տան օրենսդրական հարցերով պաշտոնյան, ասաց, որ Նյու Ջերսիից ընտրված սենատոր Բոբ Մենենդեսը պատրաստվում է քվեարկության դնել հայոց ցեղասպանության բանաձևը և խնդրեց. «Չէի կարգելափակի»։ Ես ասացի անխոս։ Ընդ որում հանրապետական սենատորը պնդել է, թե վարչակազմի այդ խնդրանքին ընդառաջել է զուտ այն պատճառով, որ Թուրքիայի նախագահն այդ ժամանակ ժամանակ եղել է Վաշինգտոնում։ Ժամանակը նպատակահարմար չէր։ Ես փորձում եմ հնարավորության դեպքում փրկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, ասել է նա։ Աքսոսի թղթակիցը հետաքրքրվել է. Անհարմար չզգացիք այդ քայլն անելիս։ Անհարմար էր ընդունել Գրահամն ու խոստացել նման բան այլևս չի լինի։ Մենենդեսն ինձ դուր է գալիս, նա տարիներով աշխատում է այդ փաստաթղթի վրա, բայց կարծում եմ չափից դուրս կլիներ քվեարկությունը հենց այն ժամանակ, երբ Թուրքիայի նախագահը մեր քաղաքում էր։ Հաջորդ անգամ, սակայն, չեմ պատրաստվում այլևս արգելափակել, այն ասել է նա։ Այսպես կոչված հաջորդ անգամը շատ չուշացավ, ուղիղ մեկ շաբաթ անց դեմոկրատ Մենենդեսը վերստին շրջանառության մեջ դրեց թիվ 150 բանաձևն ու կոչարեց սենատին անհապաղ անցնել քվեարկության։ Այս անգամ էլ Սպիտակ տունը հանրապետական մեկ այլ սենատորի էր դիմել փաստաթուղթը արգելափակելու խնդրանքով, Դեյվիդ Փերդյուին, գրել է Աքսիոսը։ Սենատորի խոսնակը պարբերականին ասել է, Փերդյուն գնացել է այդ քայլին, քանի որ մտահոգություն ունի, որ բանաձևի ընդունումը կարող է սասանել տարածաշրջանում Թուրքիայի եւ այլ դաշնակիցների հետ շարունակվող զգայուն բանակցությունները։ Իրական ավելի մեծ պատկերը, սակայն, հետեւյալն է. Թրամփի վարչակազմը ճնշում է Թուրքիային հրաժարվել ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերից, եւ մինչ նրանք բանակցում են, փորձում են թույլ չտալ, որ կոնգրեսը բարձրաձայնի մարդու իրավունքների ոլորտում Թուրքիայի գործած գազանությունների մասին, եզրափակում է ամերիկյան պարբերականը։
Դոպինգային սկանդալների պատճառով ռուս մարզիկները հնարավոր է զրկվեն միջազգային խոշոր մրցաշարերին Ռուսաստանի դրոշի ներքո մասնակցելու հնարավորությունից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության ՎԱԴԱ-ի համապատասխանության Կոմիտեն կազմակերպության գործադիր կոմիտեին առաջարկել է 4 տարով արգելել Ռուսաստանին անցկացնել միջազգային մրցումներ եւ մասնակցել միջազգային մրցաշարերին։ Առաջարկությունները հիմնված են ստուգումների տվյալների վրա։ Գործակալությունը հայտնաբերել է մանիպուլյացիաներ մոսկովյան հակադոպինգային լաբորատորիայում։ ՎԱԴԱ-ի գործկոմիտեը տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ին Փարիզում, ըստ New York Times-ի, ՎԱԴԱ-ն ամենայն հավանականությամբ կընդունի իր հանձնաժողովի առաջարկությունները։ ՎԱԴԱ-ի հանձնաժողովն առաջարկում է ոչ միայն զրկել ռուս մարզիկներին միջազգային մրցումներից, այլ նաև արգելել Ռուսաստանին միջազգային մրցաշարեր անցկացնել եւ դիմել դրանք անցկացնելու համար, ինչպես նաև առաջարկել է թույլ տալ միայն մաքուր ռուս մարզիկների մասնակցությունը արգելել Ռուսաստանի դրոշի, հայտնվել է մրցաշարերում։ Ռուս մարզիկները փաստորեն երկրորդ անգամ անն մեջ կմասնակցեն օլիմպիական խաղերի չեզոք դրոշի ներքո, կարգելվի նաև Ռուսաստանի օրհներգը։ Սա նշանակում է նաև, որ Ռուսաստանին կարող են զրկել մի շարք արդեն ծրագրված միջազգային մրցաշարեր անցկացնելու իրավունքից, այդ թվում Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խաղերից, Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչի խաղերից, վոլեյբոլի աշխարհի առաջնությունից, Ունիվերսիադայից, հոկեյի աշխարհի առաջնությունից, ինչպես նաև Ֆորմուլա 1-ի Գրանպրից։ Սա ամբողջական ցանկը չէ։ Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության տնօրեն Յուրի Գանուսը BBC-ին ասել է, թե սա պարզապես ողբերգություն է եւ ռուսաստանցի պաշտոնյաները պարզապես ծաղրում են մարզիկներին։ Նրա խոսքով ռուսաստանցի մարզիկներից շատերը մտադիր են անգամ փոխել մարզային քաղաքացիությունը։ BBC-ին տված հարցազրույցում Գանուսը խիստ քննադատել է ռուսաստանի սպորտի բնագավառը կոորդինացնող իշխանություններին, հավելելով.
На всех уровнях власти спортивной.
Իրավիճակը գոնե փոքրինչ շտկելու համար անհրաժեշտ է ձերբազատվել այդ իշխանություններից, ազգովի պայքար հայտարարել դոպինգին եւ սերտորեն համագործակցել ՎԱԴԱ-ի հետ։
Более того, необходимо открыть и интегрироваться с международным спортивным антидопинговым сообществом. Вот эти три меры, которые необходимо сделать.
Գանուսը նաև ասել է, թե քաղաքական ենթատեքստ այս պատժամիջոցների հետ կապված չի տեսնում։ Հիշեցնեմ, անցած օլիմպիական խաղերին ռուսաստանցի մարզիկները նույնպես մասնակցում էին օլիմպիական դրոշի ներքո։ Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե հակադոպինգային այս պատժամիջոցները պարզապես արշավ է Ռուսաստանի դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արագությունը ինչի՞, աղմուկը շատ է, յուղավարում։
Բալավ անարմար չի մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համաձայնական փոփոխություններից հետո բաների գինը պիտի էժանանա, թե ոչ, այո։
Եթե ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չգար ընդ ուրիշ կերպ կվարվի, չեմ ասում ինքնասպանություն կգործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյանի եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ, ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ճյուղական բուրժուազիայի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումներին ուղիղ հեռարձակումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am